Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Meillä on kamerat päällä ja mikit on päällä ja nämä kaikki elementit on sulle tuttuja. Köpi Kallio tai Juuso.
No, kumpi vaan käy. Juuso tai Köpi.
Köpi on. Saat Köpi.
Mennään Köpinä.
Koko kansan rakastama Venla-voittaja Köpi Kallio.
Onko ihan koko kansan rakastama kuitenkin?
Niin onko?
On, mä tiedän Satakunnasta esimerkiksi yhden alueen, missä kaikki ei rakasta. Se on 40 kilometriä Porista vähän Turun suuntaan.
Mä tässä tietenkin aina kerron sekä omille ystäville, mutta sitten myöskin yleisellä tasolla, että kuka mulle tulee aina vieraksi. Siis kun mä sanon, että Köpi tulee, niin kaikki on silleen, että vitsi, Köpi on niin ihana ja Köpi on niin mahtava ja Köpi on niin mukava ja... Ja siis täälläkin meillä, tässä Bauer-mailillä, niin kun kerroit, että Köpi tulee, niin tossakin sä moikkailit kaikki. Sä oot niinku kaikkien kaveri.
No,
oot sä kaikkien kaveri?
Mä en tiedä, onks mä niinku, siis mä toivoisin olevani kaikkien kaveri. Mulla on kyllä sellainen rekordi ihan itsellä, että mä oon kyllä mielestäni aika vähän siis tieten tahtoa niinku suututtanut ketään tai ikinä tapellut kenenkään kanssa. Mutta ei siitä ole kauan, kun mun yhden friendin kanssa tässä puhuttiin, oltiin ihan toisen ystävän häissä. Ja sitten jotenkin siellä ihmisiä oli niin paljon ja sitten jotenkin alettiin puhua just tästä, että kuka tuntee kenet ja näin. Ja mä aina sanon näihin niin kuin samalla, että mä olen hyvin nuoresta asti sellainen, että esimerkiksi koulussa jossain lukiossa ja tuolla, niin mä tavallaan puhuin aika montaa kieltä siis silleen, että mä olin kauhean kiinnostunut niin kuin taideporukoista, mutta sitten mä tulin tosi hyvin toimeen urheilijoiden kanssa. Ja sitten sama juttu, että taas sitten niin kuin siitä johonkin musapiireihin tai johonkin, niin pystyi olemaan siellä ihan simultaanisti sitten samaan aikaan niin kuin kuitenkin ymmärsin niitä, joita ei semmoinen kiinnosta niin kuin ollenkaan.
Yeah.
Ja ehkä jotenkin sitä kautta sitten on muotoutunut sellaiseksi saatana diplomaatiksi, joka pystyy vähän jokaiselle silleen niin kuin, tietysti se ongelma on sitten ollut se, että aina on jotenkin ehkä sitä kautta niin kuin rakentanut sellaiseen jotenkin ajatukseen, että sitten on hirveän monen niin kuin tuttu ja sitten alkaa joskus 3/5 miettiä, että kuinka monen ystävä on tai niin kuin näin poispäin. Että kyllä sitten semmoisen identiteettikriisin saa itselleen, jos haluaa.
Joo.
Mutta kyllä mä oon yrittänyt aina, että kaikkien kanssa olisi hyvät välit.
Mä puhutaan vaikka tästä niin kuin media-alasta, missä nyt säkin oot ollut aika pitkään, niin aina löytyy sellaisia pareja, jotenkin tulee aina mieleen, että siellä esimerkiksi vaikka mä rupesin miettimään, että tuossa oli Aamupojat, Renne ja Anssi ja sitten oli sitten Yleltä myöskin Peltsi ja Juuso ja sitten sinä ja Viki. Että aina sieltä tulee Riku ja Tunna tulee mieleen. Sä oot päässyt niinku tämmöisen niinku legendaarisen kasti. Että niinku Viki ja Köpi on niinku semmoinen vaikea ohitettava. Te olette tehnyt, ollut teillä pari kertaa mukana esimerkiksi, te olette tehnyt Tavastialle teitte silloin.
Joo, mutta se oli itse asiassa meidän vika aamulähetys.
Se oli vika aamulähetys.
Ja kiitos, kun olit siellä.
Kiitos, kutsu oli ihan siis järjettömän hieno kunnia. Mä ajattelin, että hitto, että mutkin halutaan sinne.
Kyllä, kyllä.
Mä pääsin kerrankin kokeen, että miltä tuntuu joku loppumyyty tapahtuma.
No, ei se ei tietysti itseisarvo ole, mutta joo, siis kiitos. Se on vähän tapahtunut silleen varkain. Meillähän siis tulee nyt... Ollaan molemmat varmaan Vikin kanssa yhtä paljon oltu alalla, että joku 14 vuotta, 15 vuotta. Mutta niin kuin yhdessä ollaan, meillä alkaa nyt ensi vuonna, niin kuin kymppivuosi, juhlavuosi. Niin musta tuntuu, että se on vähän tapahtunut silleen varkain. Että se ei ole kuitenkaan ollut mikään sellainen salaman menestys tai muu. Että se on vähän silleen, mä joskus sanoin, että mä vertasin meitä joskus Gazellit-yhtyeeseen, että se on ollut semmoista joka vuosi ehkä vähän aina eteenpäin, että se ei ole tapahtunut missään yhdessä yössä, niin sitten se on itse niinku mennyt ehkä itseltäkin vähän ohi se että että nykyisin, ei sit, sanotaan, että viimeisen parin vuoden aikana oikeastaan vasta itsekin havahtunut siis siihen, että miten paljon erinäisissä paikoissa, missä sitten käy, oli ne sitten kaupat, baarit tai urheilutapahtumat, niin yllättävän paljon sitten kuitenkin ihmiset tulee morjestaan ja tunnistaa ja näin.
Miltä se tuntuu se, kun niin kuin sanoit, sehän on vaatinut tietenkin, no siis kuka tahansa, joka nyt seuraa teitä, niin varmaan tietää, että mitä se on vaatinut, koska ovat seuranneet ja nähneet teidän kasvutarinaa, mutta että onhan se nyt aika niin kuin mielettömiin mittakaavoihin noussut, kun mietitään niin kuin kumminkin Suomen kokoista maata, että olette niin kuin sitten viihdyttäneet ja voittaneet Venla, siis mietit, että olette voittanut niin kuin Venlan, joka on siis TV-alan palkinto, tekemällä kyllä. radiota.
Kyllä, kyllä.
Mikä on musta niin kuin äärettömän hieno asia niin kuin radiolle.
On ja tietysti siinäkin niin kuin ehkä mun mielestä se, mikä siitähän on jäänyt tällainen varmasti TV-alankin niin kuin yleinen sisäpiiri läppä, että mehän ei olla niiden 3 Venlan jälkeen voitettu enää mitään, koska ne vaan päätti siellä silleen, niin kuin, että noille... Tuu 2 ei anneta enää, ei mitään. Mutta sehän oli sellaista aikaa, kun puhuttiin tällaisista hybridiohjelmista. Joo. Eli oli tavoitteet. Tavallaan Riku ja Tunnakin teki Doc Venturesille vähän samaa, että oli 360. Että sulla on olemassa se audio-ulottuvuus, sulla on TV-ulottuvuus, sulla on niin kuin striimi, näin poispäin. Ja se oli mistä mahtavaa, että naurumaratonista hän sitten tuli sellainen, ja sitä kautta voitettiin Venla, ja me oltiin ihan silleen, että oh my god, että kokeiltiin, ja se meni maaliin, ja mahtavaa. Ja sitten niinku vastaanotto oli sit se, että ala oli niinku pitkään kohkannut siitä, että tuleekohan yhtään sellaista 360-ohjelmaa mihinkään. Sitten sellainen tuli, ja sitten se voitti, ja sitten kaikki laitin, radio-ohjelmalla, ihan oikeasti. Mitä vittu me tehtiin väärin? Mä luulin, että eikö tämä mennyt nimenomaan niinku oikein, kyllä. Että niin kuin tästä voimme ottaa oppia nyt, niin kuin jatkossa voidaan kaikki kokeilla tehdä jotain vastaavia tuotteita tai muuta. Mutta kyllä sitten ehkä enemmän meillä on jäänyt sellainen, siis yleisölle ollaan, nämä on kaikki yleisövenloja, niin ollaan siis ihan loputtoman kiitollisia siitä, mutta tuskinpa meidän asema missään televisioakatemian silmissä parani siitä yhtään, että se oli vähän silleen 3 Venlaa ja luukut kiinni, että ei ole sen jälkeen paljon kuollut. Niin kuin, että kuitenkin meillä olisi ollut erittäin katsottu ja pidetty matkaohjelma, joka on ollut varmaan 3 kertaa siellä ehdolla, mutta ei vaan osunut sitten, mut mä en ole ikinä oikein silleen niin paljon noista palkinnoista sinänsä perustanut, että ehkä toi on tärkeämpi juttu, mitä sä sanoit tuossa, just puhuit noista kaksikoista ja muista, että mä oon jotenkin ollut siitä hirveän iloinen ja onnellinen, että mä uskon, että jos me lopetettaisiin nyt, niin vielä 10 vuoden päästä löytyy joku baaripöytä tai joku, missä joku sanoo toiselle, että hei, muistaks ketkä sanoi näin? Tai että jää joku. Se on vähän sama kuin Juuso ja Peltsin vaikka isoin legacy on se, että edelleen ihmiset, sieltä tulee joku se lentävä lause tai joku, ja sitten, että hei, muistaks? Joo, Juuso ja Peltsi, kyllä näin. Et jotenkin se on sitten ollut niinku tärkeämpää, mutta joo, vähän vaikea. Mä oon kuitenkin silleen satakuntalainen luonne, että ei tää mulle silleen helppoa. Että tästä puhuminen sun kanssa tuntuu jo semmoista, että mä koko ajan mietin päässäni silleen, että kuulostaaks mä jotenkin nyt ihan mulkulta, jos mä jotenkin allekirjoitan. Mun pitäisi vähän niin kuin sanoa jokaiseen sun väitteeseen silleen, että ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa.
Mutta just siis, kun mä tässä tietenkin ammattitaitoisena ja perehdyn tähän niin kuin, vähän niin kuin mitä kaikkea saattaisi touhuun. Niin mitä susta on tehty ja kirjoitettu ylipäänsä, koska se on, niin siinä oli just aika paljon sitä, että sä oot kertonut monessa paikassa, että sä et niin kuin osaa nauttia hetkestä, vaan sä meet vähän niin kuin seuraavaan prokkikseen, mikä on varmaan tällä alalla aika tyypillistä, että aika mennään siihen. Ja just se, että kehujen vastaanottaminen on tosi hankala, se on toinen asia. Mutta siis missä kohtaa sä tajusit, että toi mikrofoni ja sitten se mun oma persoona, niin se on se, mikä tulee elättää mut. Tai ainakin tähän asti on elättänyt.
No aika hyvä kysymys itse asiassa, koska...
Koska sehän ei ole itsestään selvä. Mä sanoisin vaan sen takia, että tuolla on niin kuin satoja ja opiskelee koko aika ja sitten on paljon semmoisia ihmisiä, kelle sanotaan. Se yleinen argumentti, joka tulee jostain, on se, että sulla on hyvä ääni, meidän radio. Mutta kun se ei välttämättä ihan riitä, että on hyvä ääni, vaan pitää olla oikeasti hyvät jututkin. Niin missä kohtaa sä tajusit, että tää on mun instrumentti?
No tähän varmaan 2 vastausta. Yksi vastaus on just toi, mikä liittyy siihen, että kun sä sanoit, että on mennyt vähän prokkiksesti seuraavaan. Niin sen takia mulle on aika vaikea määritellä sitä hetkeä, koska se koko mun suosio on mennyt vähän niin, että mä kuvittelen olevan sinne niin kuin ravihevonen, jolloin ne läpät tässä sivulla. Ja sit se vaan tavallaan juokset. Ja sit jossain kohtaa sä nostat pää ylös ja oot silleen, että ai mä oon jo täällä asti. Tavallaan, että mulla myöskin jossain kohtaa mä en yhtään itse ollut käsi kädessä sen kanssa, että mitä tapahtui. Mä olin jotenkin, varsinkin siis uran alusta heti, mä oon ollut niin jotenkin suhtautunut intohimoisesti. Mä oon aina niin kuin rakastanut tuota työtä ja se on näkynyt just siinä, että mä oon tosi vähän miettinyt sitä sivutuotetta, että tästähän tulee julkisuuttakin ja jotain muuta, joka on sitten aiheuttanut just tämän kompleksin, että en mä oikein ikinä tullut sinuiksi sen asian kanssa, että vaikea ottaa kehuja vastaan ja näin poispäin. Mutta se, että missä kohtaa sen sitten on oikeasti tajunnut, niin ehkä varmaan aika myöhään. Varmaan siinä kohtaa, kun me palattiin vasta siis tämä voi kuulostaa jollekin aika surulliselta. Varmaan vasta siinä kohtaa, kun me palattiin NRJ:ltä Vikin kanssa takas tekee Yle X aamua. Se oli tyyli joku 2017 jotain. Ja pitää muistaa, että mä olin siinä kohtaa tehnyt jo 5 vuotta sitä työtä. Mm. Siis Porista paikallisradiosta sinne Yle X:n kautta NRJ:lle ja takaisin. Niin silläkin, kun me tehtiin vaikka NRJ-aamua, ja se oli tietysti niin kuin kuka tahansa olisi ollut innoissaan siitä, että hei, että valtakunnan radiossa aamupesti ja näin. Niin mä oon aina ollut vähän sillä, että mä koko aika, että ei tää kestä kauan. Okay. Että ei tää varmaan kestä kauan. Että mun pitää jotenkin jo valmistautua siihen, että nyt mä uskallan sanoa, että nyt ainakin CV:tä on rakennettu siihen suuntaan, että olisi kiva, jos joku työ loppuu, niin joku tarjoaisi uutta. Mutta en tiedä. Mä oon aina ollut tosi kiinnostunut siis erityisesti komiikasta, tosi paljon kiinnostunut kirjoittamisesta. Ja mähän jollekin joskus sanonut, että mä oon lukiossa esimerkiksi mä tein meidän abivideon kokonaan, joka oli siis täynnä kaikenlaisia sen ajan TV-parodioita ja näin. Mutta en mä silloinkaan osannut ajatella, että mä varmaan tuun joskus kirjoittaa työkseni, niinku sketsejä tai muuta vastaavaa. Niin kyllä mä selkeästi on jotenkin adaptoitunut nuorena siihen, että tämä on niinku mun tapa tuoda itseni esille. Tämä on niinku mun tapa puhua. Ja sitten siellä radiossa ehkä jo Porin päässä paikallisradiossa kyllä mä huomasin sen, että tätä kautta mä pystyn aika hyvin ilmaiseen itteeni. Mutta silloinkin mä huomasin sen, että nämä ei ole ne palikat, mun on pakko päästä täältä Porista kuitenkin pois, koska mä oon ollut sellainen radiomaailman Benjamin Button niin kuin käänteistä. Silleen, että mähän on aloittanut siis ihan tosi nuorena, 21-vuotiaana, niin kuin AC-radiosta, joka on siis, jos kuuntelijat ei tiedä, niin se on nimenomaan ne kanavat, missä soi Eros Ramazzot. Se on Radio Nova, siis käytännössä siis, eli aikuisille ihmisille suunnattu, tehdään kepeetä, tehdään niin kuin aikuisille suunnattu. Niin mä oon niin kuin aloittanut sieltä mennäkseni niin kuin Yle X:lle. Ja siinä tahdissa, missä mä oon niin kuin vanhentunut, niin mä oon mennyt vaan nuorempaan mediaan, mikä on niin kuin sairain masokistisin temppu, mitä voi.
No se on kyllä, tehdä. Se on kyllä, ja edit huom... Eero Samasotti ei enää testaa meillä, että musatutkimukset kun on tullut, niin...
Ei enää toimi.
Eero se ei testaa enää.
Häh?
Piubella Kootsa ei enää testaa.
Mitä?
Joo, näin. Kato, siis, mutta tämä on hyvä, kun sä otit tämän esiin, koska siis mikä tahansa juttu, mitä tuolla nyt tapahtuu missä vaan, niin meillähän on koko ajan mietitään vaikka radion tulevaisuutta, tai ylipäänsä niin kuin medialan tulevaisuutta, niin sanottu se vähän vanhempi ikäryhmä, radion kuunteluhan on lisääntynyt tosi paljon koronan jälkeen. Korona oikeastaan niin kuin teki radiosta uudestaan semmoisen tähden. Mm-hmm. Ja sitten teidänlaiset persoonat niin kuin tekee radiosta niin kuin mediaseksikkään. Että sehän on sellainen ala, mihin niin kuin ihmiset haluaa opiskella.
Kyllä.
Ja TV taas puolestaan niin tällä hetkellä kokee valtavaa murrosta. Suoratoistopalvelut toimii tosi isosti, mutta sitten on myöskin YouTube tullut tosi vahvasti rinnalle.
Ja YouTubessa semmoinen niin kuin long formi vielä se, että jengi tekee siinä niin kuin tuntisia videoita tai vähän niin kuin TV-ohjelmajaksoja periaatteessa.
Niin kuin sä sanot, että sä oot tavallaan niin kuin nyt vähän niin kuin nuorentanut sitä, niin sehän on, että kun sanotaan näin, että aika laaja skaala niin kuin iältään niin ihmiset tuntee sut.
Kyllä.
Niin sullakin tulee kumminkin ikää lisää, niin miten sä koet, että koska siis mä mietin kans koko aika sitä, että esimerkiksi mulla vaikka Salatut elämät oli sellainen, missä niin kuin nuoremmat uskomatonta, kyllä nuoret katsoo salkkareita.
Ei, joku, se on mitenkään.
Joku luulee, että vanhat katsoo pelkästään salkkareita. Mutta just se, että semmoinen uudistumisen muoto, että onko se ollut sulla semmoinen, kun esimerkiksi sulle tippuilee noita tarjouksia liittyen työhön.
Kyllä.
Niin mä muistan, kun mä nähtin kerran Helsingin kadulla, mä olin tulossa jostain aamu jatkobileistä menossa kotiin. Ja sä tulit vastaan mua. Sitten me höpöteltiin siinä jonkun aikaa. Ja sä olit vielä silloin Yläksän aamussa. Ja sitten mä kyselin, että mitä sulle kuuluu, miten sulle menee, onko mitä uusia juttuja tulossa. Sanoin, että no, saattaa muutama eikä iso juttu. Ja ei mennyt kauan, niin sitten tuli Putous.
Joo.
Ja jotain muuta. Niin tuliko esimerkiksi Putouskin sulle ihan semmoisena, niin oliko se ihan yllätys sulle, että sä kysyttiin?
Oli. Oli kyllä, mutta sitten taas jälkikäteen, kun se analysoi, niin se ei välttämättä ollut. Että mähän olin käynyt siinä, ja tämä on se asia, mitä moni ei muista, että mä olin käynyt siinä ohjelmassa siis vieraana useamman kerran. Sitten kävi sillä tavalla, että mua edeltävällä kaudella, koska ne mun vierailut oli mennyt tavallaan niin hyvin, niin siellä oli joku sairas tapaus. Muistaakseni tökä oli kipeänä, tai sitten Aku oli kipeänä, Sipola. Ja ja sitten sieltä soitettiin niinku Jeloolta, että hei, että nyt on erikoinen keissi, mutta voisitko kuvitella, että tuut tuuraamaan pari sketsiin Putoukseen, koska meillä on tämä sairastapaus. Että saat käsikset ja näin poispäin. Ja sitten mä ajattelin, että kai mä voin tulla. Ja sit mä menin ja tein ne, ja sitten sain lopulta niinku sen takia kutsun heidän johonkin Karonkkaankin, jossa mä sitten varmaan kävin pyörähtäessä, nauraskeltiin, että siellä, että hyvä, että lähtenyt heidän mukana Tallinnaan sitten kuitenkin laivalla vielä ja yhden muuta, koska siinä olen erittäin porilainen, että viina maistuu aina. Että jos sitä on tarjolla, niin pitää, sitä kohden pitää mennä.
Kyllä.
Ei, mutta silloin siellä vähän niin kuin tökittiin kylkeen silleen, että eikö tässä olisi ihan kiva olla niin kuin ihan osana tätä kästiä ja mä et, en minä tiedä. Ja munhan oikeasti ongelma oli sitten se, että kun se puhelu sit siitä vuoden päästä tuli ja näin, niin mähän en vastannut heti, että joo, vaan mä sanoin, että nyt täytyy vähän miettiä. Koska totuus on ollut se, että mun silmissä siinä kohtaa Putous oli jo mennyt tosi sellaiseksi koko perheen ohjelmaksi.
Ja
mä vähän kipuilin sen kanssa, että tällaisena, niin kuin sanottua, komediaa rakastavana ja kirjoittavana ihmisenä, niin mä olin kyllä selkeästi koitin, että kaikin voimin profiloituu silleen vähän aikuisen.
K-18
juttuihin. Ja sitten me oltiin Vikin kanssa kuitenkin tehtykin ja Ylellä olin päässyt sitä tekemään ja komedipaneleissa, missä sitten oli ollut ja näin poispäin. Niin sitten siinä kohtaa, kun tarjous tuli, niin mä en niin kuin heti sanonut joo, mutta sitten onneksi Antti Tuomas Heikkinen tuli siihen ohjaamaan, jonka kanssa sitten nähtiin ihan kahden kesken. Ja Antti oli silleen, että hän tietää tismalleen, mitä sä ajattelet ja kaikkea, että nyt unohdat sen. Ja tietää, että se hänen murheeksi, että nämä kaksi niin kuin kautta tai tämä kausi, minkä siinä kohtaa hän sitten tiesi ohjaavansa, niin sanoi, että nämä tulee olemaan sille erilaisia. Ja hän piti kyllä lupauksensa, koska sitten Antti tarjosi mulle tavallaan, se veti just niistä naruista, missä piti, että hän lupasi mulle kirjoitusvastuuta, että saat kirjoittaa sketsejä ja sitten, että hän halusi, että mä imitoin. Ja siihen mä olin taas silleen, että mä en missään nimessä imitoi telkkarissa mitään. Että mä oon radiossa tehnyt sitä silleen, mutta kun se on semmoista, sä tiedät. Se on semmoista ohi menevää, tiedätkö, hetken, että tää tapahtuu improlla tässä ja se meni jo ja näin. Kyllä. Ei sun tarvi olla täydellinen Sauli Niinistö.
Kyllä.
Se on vaan sinne päin.
Sä teet sen kyllä hyvin.
No, mä en tiennyt silloin vielä sitä, niin, että mä teen sitä hyvin. Vasta sitten, kun sen oli tehnyt telkkarissa ja jengi oli silleen, että no mun ei tee mieli räjäyttää sun postilaatikkoa tämän takia, niin sitten mä olin silleen, että okei, se varmaan meni hyvin. Mutta se oli tavallaan niinku tällainen, tämä oli koko se kuvio niinku Putouksen kanssa, että siinäkin, niin ei se tullut ihan, se tuli yllättäen, mutta varmaan just niinku monissa mun työjutuissa, että se on vähän jollain tavalla petautunut sitten. Että stand-upin niinku tekeminen on ollut ihan sama juttu, että jos ihmiset on sillä, että se alkoi jotenkin pystymettäisi tekemään stand-upia, niin sitten taas, no en, että mä 15 vuotta seurannut sitä intohimoista. Se on ollut varmaan se niinku kraalimalja mulle aina, mitä en koskaan uskaltanut alkaa tekemään. Sitten hyvin nuoressa vaiheessa elämä alkoi viemään radioa ja sitten sä huomasit, että no tää rullaa aika hyvin, mutta samaan aikaan, siis kaikki mitä mä oon radiossa tehnyt, vitsit, kuunnelmasketsit, mitä tahansa, ne tulee ihan samalla kaavalla kuin mitä stand-upissa, että sulla on joku havainto, sä teet siihen setupin, twisti, joku punchline. Se niinku, kyllä. Tyyli on ihan sama. Ja sitten myöhemmin mä pääsin just näillä tavalla avuilla, pääsin just komedipaneeleihin ja TV-rousteihin ja näin. Ja sit sitä kautta siellä ihmiset oli sillä, että pitäisikö sun köpi nyt vihdoin sitä stand-upia alkaa tekemään. Sitä aloin tekee, niin sit se on hyvä, kun sit sä oot tehnyt sen eka kaksi keikkaa, niin joku on se, että aha, että nyt ihan pystymme tästä. Tavallaan joo, mutta joo. En mä voi jokaiselle selittää mitään
niin kyllä.
Elämänkaarta.
No mutta sitä varten sä oot täällä.
Niin olen, kiitos
kutsusta. Ja sitä paitsi siis ensinnäkin onnittelut, koska sullahan on siis kiertue tulossa.
Joo, näitä nyt sanotaanko, että nyt on niinku kaksi osaa kiertueesta. Kevään kiertue tehty ja syksyn kiertue tehty ja seuraavaksi jatkamme tammi-helmikuussa 2020.
Joo, ja liputhan on mennyt siis hyvin kaupaksi. Mä katsoin tuossa, että niinku sold out.
Joo, näin on.
Mikä on varmaan ihanteellisen tilanne lähteä on. Kiertämään.
On.
Mä tuossa nimittäin kesällä, kun mä painelin kesäteatteri Kuopiossa ja sitten yhtenä viikonloppuna se oli toi Ali Jahangiri ja kukas muu se oli. Niko Kivelä oli kiertämässä Suomea.
Ja olisiko Ilari Johansson?
Ilari Johansson, joo. Ja Ilari oli siellä jo nukkumassa, mutta toi Niko ja Al oli siellä kaupungilla, terassilla nähtiin. Ja sitten juteltiin, sanovat, että stand-upia tehdään ja on mahtavaa ja lippuja vielä jonkun verran. Ja, ja kilpailu on myöskin kova alalla. Kyllä. Sieltä niin kuin nousee ne kasvot. Mutta miltä se tuntuu, että sitten niin kuin kiertueet myydään loppuun ennakkoon?
No se tuntuu tietysti ihan älyttömän hyvällä. Kiitos kaikille lipun ostaneille. Mun tapauksessa siitä taas, siinä on niin kuin pieni twisti ja se kieroushan on tietysti se, että jos nyt ajatellaan taas sitä että mä lähdin kuitenkin vähän niin kuin perse edellä puuhun tähän, että lähdin suht myöhään sitten kuitenkin mukaan ja kaikkea muuta ja sitten mä olin entuudestaan jostain jo tuttu. Niin tietysti se on kiva, että ne liput on myynyt, mutta on se myös, jos mä valehtelisin, jos väittäisin, että siitä ei tulisi mitään paineita. Että se, siis varsinkin se, että nyt mulla ei ole enää paineita, kun ihmiset on jo nähnyt siis yli 30 esityksen verran sitä, ja se palaute on ollut hyvää ja näin, mutta kyllähän siis se koko ongelma, tai alusta asti ole isoin ongelma, kun mä oon alkanut stand-upia tekemään, on siis se, että kun stand-up perustuu kuitenkin siihen, että sen erehdyksen kautta saadaan ne vitsit toimii. Sen takia on olemassa treeniklubeja, jossa erikseen ihmisille alleviivataan se, että hei, että tulee nyt Esko Eerikäinen tai Skirty Furdy Fur, ja kaikki kokeilee niinku uusia juttuja, että nämä saattaa olla osa ihan paskaa, osa on voi olla hyvää, mutta että niinku pidetään hyvä meininki, ja tämä huomioitu lipuhinnassa ja niinku näin poispäin. Niin kun mulla oli sellaisia tilanteita, missä mä huomasin selkeästi, että joku ihminen tulee katsoa mua elämänsä ekan kerran, kiinnostuneena totta kai, köpi tekee stand-upia, menen katsoa. Sitten menee katsoa ja tulee katsoa mua treeniklubille esimerkiksi. Niin siinä tulee niinku hirveä paine siitä, että no kun nyt mun pitäisi saada olla luvan kanssa vähän niinku paska, jotta mä voin tehdä teille sitä aallista matskua jonnekin toiselle klubille ja näin. Ja. Niin vähän sama juttu tuossa oli tuon kiertujan kanssa, että kyllä mä sitä pieteetillä melkein vuoden verran kirjoitin ja isoimmat paineet oli tietysti ihan itselle siitä, että saaks mä siitä sellaiseen, kun mä haluaisin ja sain. Mutta kyllä mä niinku viimeiseen asti jotenkin jännitin just sitä, että voi ei, että ihmiset ihan hirveällä odotusarvoilla ostanut ne liput. Että mitä jos ne onkin sit silleen, että no ei tää kyllä ollut paska häävi, että odotin jotenkin niinku erilaista. Ja. Et nyt se onni on tietysti kääntynyt ihan eri tavalla sit, kun ihmiset on sen nähnyt ja sitä palautetta on tullut ja se on ollut pidetty ja tykätty esitys, niin nyt tietysti se oma kivi rinnaltaan sen osalta tippunut, että oikeastaan nyt tämä syksy on ollut tosi kiva esittää sitä, kun on ollut silleen tiennyt, että hei, että mä menen tonne ja ne. Ihmiset jo vähän niin kuin odottaa näin, mutta kyllähän totuus on se, että odotukset luo aina niin kuin paineita ja varmasti on jotain esiintyjä, jotka on silleen, että no paineet eivät minuun vaikuta, mutta kyllä mä oon sen verran ainakin herkkäsieluinen taiteilija, että kyllä mua ainakin se jännittää. Kyllä mä haluan ihmisille antaa unohtumattoman illan ja sitten jos ei se jotenkin täyty, niin eihän se kiva tunne.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.
Mä jotenkin huomasin sen tossa, että Suomihan on... No nää on näitä sellaisia lokeroja, mutta lokeroidaan nyt, kun ollaan täällä näin. Niin suomalaisethan tykkää niinku ryypätä, laulaa karaoke ja kuunnella stand-upia.
No joo.
Eikö se vähän näin mene?
On se tietysti siis siihen nähden, että stand-up ei ole mikään maailman vanhin laji Suomessa.
Prostituutio on maailman vanhin.
Se on ja se on Suomessa kaikista vanhin. Itse asiassa jengi liittää se onkin antiikin Roomaan tai jonnekin, mutta Suomessa on ensimmäisenä myyty persettä ja se on näin historiaa lukeneena. Mutta niin siis, että nythän tietysti Suomessa alkaa olla jo aika hyvä määrä ja vuosimäärä stand-upia tehtynä, mutta Suomi on myös niin kuin maa, missä silloin kun hattu nousee kaikille pioneereille täällä, jotka on jo parikymmentä vuotta sitten alkanut sitä tuolla tempomaan, niin varmasti aika paljon tullut feissiä sitä, että ei toimi Suomessa. Mutta sitten kun samaan aikaan se on ihan tyhmä lause ollut, koska sitä ennen oli kuitenkin Jaakko Teppoa ja oli kaiken näköistä, niin kuin Jope teki aikoinaan vähän niin kuin stand-upia ja kaikennäköisiä tietysti se tavallaan...
Ja Vesa-Matti Loirikin.
Kyllä, ja Timo Koivusalo. Jne. Niin se kaikki on ollut niinku prototyyppiä varmaan siitä, että kyllähän suomalaiset tykkää kuunnella hyviä stooreja ja hyviä juttuja. Mm. Niin sen takia musta se on hauskaa, että sitäkin vastaan piti kuitenkin suomalaisittain vähän niin kuin taistella. Ekaksi suomalaiset, että ei mitään Amerikan metkuja saatana tänne, ei tule toimimaan. Mutta sitten nyt kun katsoo, niin kyllähän siis klubeja on enemmän kuin koskaan ja yleisöäkin on varmaan enemmän kuin koskaan. Ainoa ongelma on niin kuin se, että mikä on tapahtunut siis musafestareille, muillekin kulttuuritapahtumille, että ihmiset ostaa siis lippuja tosi myöhään. Ja tämä on se harha, mitä mä oon sanonut myös, kun ihmiset on silleen, että no sä myyt köpii lippuja hirveästi. Kaikki myy lippuja, mutta mä myyn nopeasti lippuja. Ja johtuu siitä, että mulla on myös niinku se, tiedätkö, some-alusta ja kaikki se asiakaspinta on, niinku, se on tavoitettavissa paljon nopeampaa kuin se, että joku perinteisesti lähtee Facebook-mainoksilla ynnä muilla pyörittämään niitä. Mm. Eli just sitä, että nyt vaan pitäisi saada niitä lippuja aikaisemmin myyntiin, jotta niillä on pidempi myyntiaika, koska ihmiset selkeästi, valitettavasti korona se viimeistään paino alas, että ihmiset tekee tosi myöhään niitä ostopäätöksiä. Haluankin sanoa, jos siellä on ihmisiä, jotka käytte teattereissa katsoa stand-upia tai muuta, niin ostakaa vaan rohkeasti niitä ennakkoon, koska se on sille tapahtuman järjestäjälle kaikille niin paljon parempi. On paljon helpompi arvioida sitä, että mitä siitä illasta tulee, paljon siinä tulee henkilökuntaa. Joudutaanko peruus se tapahtuma, jos siinä on mennyt vaan 50 ennakkolippua ja odotus oli se, että tuleeko tämän 300 ihmistä ja sitten ovelta tulee yhtäkkiä boom, 170, niin se on joku, sehän on siis, sehän stressaa ihmiset ihan maarakoon, niin ostakaa ennakkoa, jos mahdollista.
Hei, sä oot niinku sisällöntuottaja niinku somessa ja radiossahan te joudutte Mikin kautta teette aamulähetyksiä, niin tuottaa sitä sisältöä, että sehän ei ole vaan sitä, että mennä istu ja höpöttelee.
Mitä? Eikö?
No, joillekin se voi olla sitä.
Mä viittaan tällä aina siihen, kun siis koko ikäni, ei, mutta siihen, että koko ikäni siis, jos jotain on kuullut työstä, niin. Siis sillä perus
kyllä.
Matilta tai Merviltä, niin se on aina se, että teillä on maailman paras työ, että ei tarvitse istua paskaa, vaan sitten mä lähden, että no joo, ei se ihan noin mene, mutta kuitenkin.
Niin, no sitähän se, monellähän se kuulostaa parhaimmillaan siltä, että tiedätkö,
niin,
että
koska siihen,
sinne mennään ja höpötellään.
Niin, koska se on tarkoitus saada kuulostaa.
Kyllä, mutta että myös sisällöntekijänä, niin onko sulla aina ollut sitten, missä... Onko sulla aina ollut helppo esimerkiksi, kun sä kirjoitat sketsejä? Sketsien kirjoittaminen on varmaan ihan oma juttu. Voisin kuvitella, että biisien kirjoittaminen, sketsien tekeminen, niin se on kaksi ihan eri, täysin eri juttu.
On.
Ja sitten siinä sketsissä pitää olla kumminkin niin kuin joku, se pitää olla hauska jollain tavalla.
No joo, se olisi ihan tietysti sketsille semmoinen hyvä ominaisarvo.
Niin, kyllä.
Tämä ainakin jollain tavalla jonkun tunteen tietysti herättävä, mutta mielellään hauska.
Missä kohtaa sä huomasit, että vitsi, mä oon hyvä kirjoittamaan juttuja? Tai ylipäänsä, että mä oon kirjoittaja, koska siis
No siis mulla on ollut kirjoittamisen suhteen, se on niin kuin isoin huijarisyndrooma, mitä mulla on ollut. Joo. Just siitä johtuen, että Suomessa rakastetaan lokeroida ihmisiä tosi paljon, niin vielä siinäkin kohtaa, kun mä olen vaikka viikoittain Yle X:llä siihen aikaan esimerkiksi Vikiin ja Poikeluksen Jenni ja Hätösen Alma ja Oskar Joutsenen ja ynnä muiden kanssa. Meillä oli silleen yhdessä vaiheessa ihan se, että se tavallaan rulla pyöri niin, että joka viikko puskettiin joku sketsi pihalle jonnekin Ylen someen tai muualle. Ja siihen nähden, kuinka kauan oli jo kirjoittanut asioita, niin edelleen ihan sama mihin haastikseen tai yhteyteen niin kuin jouduin tai päädyin, niin mä olin aina radiojuontaja. Mm. Että se oli aina, se ja siitä tuli itsellekin se silleen, että no ei ihmiset varmaan näe mua mitenkään ensinnäkään sisältöä kirjoittavana tai tuottavana ihmisenä, että mä oon vaan niinku radiojuontaja. Mutta sit vaan itsepintaisesti, kun on saanut niitä näytön paikkoja ja varsinkin kaikki tällaiset comedy panel vierailut, niissä mä aina pidin huolen siitä, että vaikka ei yleisö tietäisi, niin tuotanto tietää, että mä kirjoitan omat juttuni. Ja sitten siitä päädyin silloin tekemään Laumaa. Tehtiin yksi kausi tuonne Maikkarille, mikä oli,
niin oli,
just sitten ensimmäinen tällainen comedy panel vakipesti, joka siis mulle komediaa ja koomikkoutta ihailevana ihmisenä, jota mä oon katsonut kaikkia, tiedätkö, erityisesti niin kuin brittikomedipaneleita ja ynnä muuta aina, niin se, että sai sanoa, että vitsi, että mä olen niin kuin komedipanelissa, silleen, että mä oon ollut just se, joka on katsonut kateellisena, pitääkö olla huolissaan ja uutisvuodot ja kaikki hyvät ja huonot uutiset, niin kaikissa mailla, että vitsi, tonne, tiedätkö, voi vitsi, kun pääsisi näin. Niin ehkä sitten sitä kautta se pikkuhiljaa alkoi se sana vähän kiirimään. Mutta se oli kuin hauskaa, että siis silloin kun mä tein, pari kautta olin mukana tuossa Joonas Nordmanin Roast-TV-ohjelmassa, niin grillikaudessa, niin siellähän nimenomaan siis Andre Wikström sanoi meikäläiselle, että silleen niin kuin nauhoitusten jälkeen, että oot sä itse kirjoittanut noin sun jutut, mä sanoin, että oon. Ja sitten se oli silleen, että pitäisiköhän sun alkaa tekemään stand-upia. Ja sitten mä olin silleen, että no joo, että oon mä sitä miettinyt, mutta en mä oikein uskaltanut ja näin. Että siinäkin kohtaa se huijarisyndrooma niin kuin hakkasi jotenkin. Että vaikka tossa on nyt siis yksi Suomen kaikkien aikojen kovimmista stand-up-nimistä selkeästi rivien välistä vihjaa, että hei, oli aika hyvän kuulosta tekstiä, oot itse kirjoittanut, niin kannattaisiko niin kuin pyrkiä uralla sen kanssa eteenpäin. Ja. Niin sitten siinä silleen, että niin, mutta onko mä nyt sitten kirjoittaja kuitenkaan? Ne. Mutta Putous oli hemmetin hyvä siinä, että siellä sai kirjoittaa paljon sketsejä, hahmoa ja niinku tuoda sitä esiin ihmisille. Että ehkä se on ollut vain niinku prosessi myös, että samaan aikaan kun se on pitänyt todistaa itselle, niin kyllä se on varmaan pitänyt vähän todistaa muillekin ihmisille se, että kyllä se radiojuontajan lokero oli aika syvä boksi, mihin sitten tuossa monta vuotta tungettiin, että vaikka olisi tullut millä
jutulla ulos sieltä,
niin se oli aina radiojuontaja.
Ja radiojuontaja on sulle kirosana.
No ei se nyt kirosana ole, mutta eihän mä oon siis radiossa ollut enää vuosiin. Että mehän tehdään livepodia tuonne Yle Areenaan nyt niin kuin Vikin kanssa ja näin. Mutta se, että ei se mulle mikään kirosana ole, se on erittäin arvokas osa minun työidentiteettiä, tai se on tosi iso arvokas osa siis ylipäätään sellaista jonkinlaista työlegasia, mitä on. Mutta se, että et kyllä mä toivoisin, että ihmiset myös, jos ne kiinnostuu meikäläisestä, niin vähän pystyy myös katsoa silleen jotenkin, että mitä tämä tyyppi on tehnyt, ja näin. Mutta niin kuin sanottua, se on todennäköisesti niille ihmisille pienempi asia kuin mulle itselle. Mutta se on selkeästi ruokkinut musta sitä, että siinä kohtaa, kun esimerkiksi mä olin tuossa no en tiedä, saako siitä edes puhua vielä mitään, niin sanotaan nyt tälleen vaan, että olin erään suomalaisen taiteilijan sketsiohjelman käsikirjoitustiimissä tuossa vuosi sitten kesällä silleen, että hän kysyi, tuutko kirjoittaa tähän, että tässä on muutama jo ennalta kirjoittaja, tuu writer's room ja näin. Ja menin ja oli helvetin hauskaa, niin siinäkin kohtaa, kun mä olin siellä huoneessa, mä olin ihan silleen, että vaikka siinä oli mun tuttuja ihmisiä, joita arvostan ihan suuresti, niin ehkä just sitä kautta enemmän tuli semmoinen, että ei vitsi, että, ne. Että tässä sitä nyt vaan ihan sitten niin on.
Nyt sä istut siinä
niin, tässä näin käsikirjoittajana, että joku niin kuin näki sen mun arvon, että vie jotenkin vie sillä kautta, siltä kautta, että siinä oli jo tosi hyvät ja. Kirjoittajat, mutta sitten vie silleen, että no hei, voisitko sä muutamaksi sessioksi tulla, että mä uskoisin, että sulla olisi jotain annettavaa tähän. Ja sitten mä olin sillä, että oh my god, että joku niin kuin nimenomaan kirjoittajana huomioi, mutta mä myöskin olen kamppailut elämässäni tosi paljon sen kanssa, että mä jään johonkin identiteetteihin kiinni. Yeah. Niin mä oon vähän myös koittanut nyt olla silleen, että köpi, se riittää, että sä itse tiedät, mitä sä teet. Ja teet niin monta asiaa, kun ikinä haluat ja kykenet. Ja ihmiset sitten laittaa sut niihin lokeroon, mihin ne haluaa. Että niin se, ei se lopulta niin tärkeää. Niin,
miten he mä seuraan ja katselen sun touhuja väillä, mitä sä teet, niin esimerkiksi toi skeittaminen on sua lähellä sydäntä. Mun kyllä. Niin on myöskin dartsi.
Kyllä.
Ne on kaksi semmoisia niin kuin semmoisia juttuja, mitä sä niin kuin intohimoisesti teet itsekin ja treenaat.
Kyllä.
Toi skeittaminenhän, se on aika vaarallista.
Se on vaarallista, joo. Se on vaarallista. Mä oon siihen antanut jo yhden eturistisiteen ja leuastani pienen palan ja kaikennäköistä muuta. Mut.
Mikä on hienon temppu, minkä sä haldaat? Mitä sä oppinut ja haldaat nyt?
Mä sanoisin, että tässä aikuisella mun semmoinen, tämä ei sano sulle välttämättä mitään, mutta fronttififtarista kickflippi ulos, niin on ollut varmaan mun haastavin. Ja sitten varmaan tämmöinen niin kuin flippimanuaal, se on ollut myös semmoinen niin kuin suosikki
jokainen
temppu.
Jokainen käy googlaa.
Käytte googlaa, niin voi olla, että mä heitin kaksi seksiasentoa tähän myös. Niin. Enkin, mä täytyy käydä katsoa se köpiin skeittitemppu ja sitten, herranjestas, mikä kansituoli murskain täällä on odottamassa. Ei, mutta siis joo, ne on ollut siis tosi, skeittaus oli sille kanssa, mutta se oli mun nuoruuden harrastus, sitten se jäi vähän, koska mä harrastin pitkään futista ja muuta tuossa ihan nuoreksi aikuiseksi tosissani. Ne jäi sitten joskus varmaan teini-iässä jäi skeittaaminen, mutta sitten koronan aikaan niin tuli kaivettua sitten dekki esille. Ja sitten siinä oli ehkä parasta se, että mä huomasin, että kaikista muista harrastuksista, siis vaikka mä menisin kuntosalille, niin mä en täysin pysty siellä olemaan kyllä silleen aina, että mä en miettisi jotain stressaavaa työasiaa tai jotain muuta, mitä on meneillään just sitten samaan aikaan, että siinä helposti sarjojen välissä sitten niinku menee johonkin. Mutta skeittaus on mä sanonut kaikille, että se on siitä hyvä, että sun täytyy olla niin täysin keskittynyt, kun sä kuolet, jos et sä mieti sitä, mitä sä teet.
Kyllä.
Niin se on ollut mulle siis tosi terapeuttista. Ja sitten myöskin se, että mä oon siinä yksin, mutta mä voin tehdä sen yhdessä. Että tavallaan porukas mennään ja kaikilla on se niinku oma joku battle, mitä siinä sitten tekee. Että et tavallaan mä teen sen kuitenkin niinku itselleni, että ei tarvitse silleen kilpailla muuta kuin itseensä vastaan. Ja sitten tikaheitto on myös siinä mies mun mielestä erittäin vähän niin kuin samaan kastiin menee. Että siinä on jotain sellaista päätä tyhjentävää. Että et heti jos sä alat miettiä jotain muuta, niin ne tikat menee minne sattuu. Mutta sitten kun sä lyöt sen niin kuin 100% fokuksen siihen, niin se alkaa menee sinne. Sitten yhtäkkiä huomaa, että siinä meni tuntia, mä en miettinyt mitään muuta kuin tätä tikkaa. Että onpa ihanaa.
Yeah.
Skeittaassa on vähän samanlainen. Että siinä tosiaan on pakko miettiä sitä, miten sä sen tempun teet. Jos sä vielä metriä ennen sitä kurbia, mihin sä oot hyppäämässä, niin alat miettiä jotain työasiaa, niin siis se on hyvää yötä.
Se on viimeinen
stand-up-keikka, se on viimeinen hyppy, mitä sä hyppäät sen laudalla ja niin poispäin.
Miten hei, jossain vaiheessa oli semmoista huhua, kun sä olet sieltä Porista kotoisin, että sä oot pieruperse.
Onko tämmöinen huhu ollut?
Mä oon tämmöistä huhua kuullut. Ne, jotka ei tiedä, että Pieru Persähän on siis legendaarinen
sarjakuvataiteilija,
joka kertoo siis nimenomaan Porin satakunnan tyylillisesti.
Siis Pieru Persä on ainakin minun silmin, niin taisi silloin aloittaa vähän sellaisilla porijutuilla.
Joo, onko se sinä?
Minä en ole, en missään. Joo. Mä voin siis mihin kameraan tai mihin mä sanon tämän. Mä voin käsisydämellä sanoa, että se en ole minä. Mä siis voi kun olisin, koska ihanen suuresti siis
hauskaa sisältöä.
Niin ja siis kun mulla itsellä on kans aika semmoinen musta huumorintaju, niin siihen, että se on niinku darkkia ja oivaltavaa ja tökkii niinku monesti aika oikeisiin asioihin, niin mä nostan taiteilijalle hattua.
Sitä tiedätkö, kuka hän on?
Sitä mä en sano, että
sä tiedät.
Saattaa olla, että mä tiedän, kuka se on. mutta se en ole minä. Joo, se en ole minä. Sen mä voin sanoa, että tää on niinku asia, mistä mä voin lyödä kivekseni mitkä tahansa sydämeni, sormeni, minkä tahansa niinku pantiksi, että en ole minä. Uskon.
Mutta siis erittäin viihdyttävä huumori he tekevät, mutta se, no okei, se on nyt pois pöydältä. Mm.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNAlta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, mä oon joskus tuossa, mä oon itse asiassa Tunnaa ja Rikua erikseen haastatellut ja viimeisimpänä sitten Tunna tuli kertoa siitä omasta loppunpalamisesta.
Joo.
Ja hän teki hyvän kirjan siitä ja sitten puhuttiin ja sitten jossain vaiheessa puhuttiin hänen kanssa, että kun he teki niin tiivisti töitä yhdessä, niin jossain vaiheessa se alkoi tulee semmoiseksi, niin kuin, että he alkoi keskenään kilpailemaan niin kuin siitä suosiosta. Mm. Onko sulla käynyt Vikinkaa koskaan tällaista?
Ei, me vähän itse asiassa me käytiin sellainen pieni keskustelu just se Tunnan kirjan kautta. Se meni ehkä enemmän silleen, että Viki oli aloittanut sen lukemisen ja sitten se oli silleen, että onko se lukenut vielä sitä Tunnan kirjaa. Mä sanoin, että en, että mä oon joku aloittamassa sitten, kun mä saan, mulla on yksi toinen kirja lukematta. Sitten oli vaan, että luessa, että siellä on niinku tutun kuulosta tekstiä.
Okay.
Ja silleen viittasi meikäläiseen.
Yeah.
Mutta Viki viittasi selkeästi enemmän niiltä osin, että siellä oli aika paljon sitä yliajattelevuutta ja semmoista itsensä, niinku just kun mä sanoin, että mulla on aina ollut vähän ongelma sen omien identiteettien kanssa, että mä jään niihin kiinni ja sitten kauheasti niinku määrittää yhtäkkiä. Että on vihanen siitä, että muut määrittää sua, mutta sitten sä määrität kaikista eniten yhtäkkiä itseäsi ja sitten siitä tulee semmoinen tosi outo mindfucki.
Yeah.
Mutta se, että ollaanko kilpailtu keskenään, niin ei. Koska se johtuu siitä, että me ollaan aika hyvin alusta asti puhuttu aika selkeä sanaisesti siitä toisillemme Villenkaan, että mistä niinku kumpikin tavallaan tykkää, haaveilee, ihan niin kuin joku pariskunta, joka on aloittamassa jonkun tantra tai avoisuuden kokeilun.
Kyllä.
Niin me olemme kertoneet toisillemme hyvin paljon siitä, mitä tykätään tehdä.
Yeah.
Ja millään mä sanoisin tämän silleen, että tämä ei kuulosta niin kuin hirveän kylmäkisko sieltä, mutta siis totuus on siis se, että niin kuin mä en usko, että mä teen sellaisia asioita, mitä Ville haluaisi tehdä.
Mm.
Ja mä, Ville ei tee sellaisia asioita yksinään, mitä mä niin kuin haluaisin tehdä. Että meillä on niin selkeä, että sitten, että miten me halutaan omina itsenämme tehdä, niin sitten ei siitä oikein tullut mitään ongelmaa. Ja sitten kuitenkin se, että me ollaan ennen kaikkea pidetty huolta siitä, että ainoastaan sitten siinä hetkellä, kun päätetään, että nyt tehdään jotain yhdessä, on se sitten yhteinen matkaohjelma, tehdään meidän showta tai se, että tämä tehdään niin kuin Vikinä ja Köpinä. Ja silloin se pitää olla semmoinen, että molemmat on täysin siinä mukana ja nautitaan niin kuin sen tekemisestä. Ja siitä me ollaan onnistuttu pitää aika hyvin kiinni, että ei ole ollut sellaista, että oltaisiin mennyt toisen ehdoilla tekemään joku juttu ja sitten toinen on vähän siinä sillä, että mä en nyt halunnut tehdä tätä, että miksi me ollaan tässä ja niin kuin näin. Mutta sekin on semmoinen asia, että ehkä me ollaan sitten oltu siinä sitten jotenkin poikkeuksellisen hyviä milleniaalimiehiä. Mm. Että me ollaan avoimesti osattu puhua vähän jo etukäteen, ennen kuin mitään suosiota edes on ollut siitä, että mistä asioista niinku tykkää. Ja kyllä mä muistan silloin jo ihan meidän uran alussa, kun itse oli aina tunkemassa, niinku joku kysyi vaikka, että millaisia TV-ohjelmat te haluaisitte tehdä vaikka. Ja sitten mä olin siellä sitten, että joku sketsisarja olisi kiva näin. Niin sitten niin just kun Ville oli sillä vierestä, että En mä niinku välttämättä halua mitään käsikirjoittaa. Et Villehän on siis näytellyt monissa sketseissä ja ollut kirjoittamassakin Ylellä, Yle X:llä meidän kanssa niinku sketsejä. Että hän kyllä niinku haldaa siellä kaikkea, mutta silleen, että ei hänellä ollut heti ekana. Että jos me kahdestaan tehdään joku sarja, niin miksi me tehtäisiin sketsisarja? Tehdään nyt joku niinku muu. Että tää on nyt semmoinen ainakin joku muisto, minkä mä hämärästi muistan. Just hyvä esimerkki siitä, että eikä siinä mitään. Sitten oltiin vähän, että okei, että ehkä mä teen sen sitten jossain vaiheessa yksinäni, jos se onnistuu. Että tehdään me sitten jotain, mistä molemmat tavallaan on samaa mieltä.
Joo. Ootko sä teidän perheen hauskin tyyppi?
Minä?
Niin.
Olen ihan ehdottomasti. olen ihan ehdottomasti kuule. Just sitä tuossa mietin. Nähtiin siis, mä kävin viikonloppuna, kävin Porissa ja siinä sitten nähtiin koko perheen voimin siinä. Niin kyllä mä siis ihan välillä jopa jouduin oikein silleen itteeni oikein taputtaa olkapäälle, että siis nämä on tylsiä nämä muut ihmiset. Ei, meillä on huikea dynamiikka meidän perheessä. Meillä on siis aina ollut semmoinen aika musta huumori ollut läsnä. Se johtuu erityisesti siis siitä, että isäni on rakastanut sellaista viljellä, joka on selkeästi tarttunut muhun. Ja sitten taas niin äidilläni ja siskoillani on niin hirveän hyvä toleranssi sitten taas siedättää sellaista. Että he ei välttämättä itse halua niin paljon sitä niin kuin viljellä, mutta he on niin paljon kuunnellut sitä, että he on silleen, niin kuin, että no niin, ja taas mennään. Ja näin. Ja sitten erityisesti mulla ja meidän isällä on niin kuin hirveän hauskaa aina keskenään niin kuin näin poispäin. Mutta se on musta hirveä rikkaus. Mä ymmärrän sen, että ei kaikilla perheillä sellaista ole, eikä tarvikkaan olla. Kaikki perheet saa olla erilaisia. Et en mä ole silleen, että joo, jokaisen perheessä pitää vähän kuolemalla vitsailla ja niin kuin näin poispäin. Mutta meillä se on ollut jotenkin sellainen luontainen juttu ja se on kyllä niin kuin näkyy varmasti myös mun ihan ammattihuumorissa, mitä mä kirjoitan. Niin näkyy se porilaisen perheen dynamiikka.
No niin, tuossa kun sivutit on, teillähän siis kävi aika lähellä teidän faija. Sain aika pahan kohtauksen tuossa.
Joo, se oli tuossa
Sä teit silloin Yle X:n aamu, muistan kun.
Joo, 2018, joo, meidän isä sai sydänkohtauksen se on ollut vähän sellainen asia, mikä on ollut varmaan enemmän vähemmän sitten meidän perheessä aina myös esillä, koska isälläni oli jo sitä ennen sitten ollut rytmihäiriösairaus, mikä sitten myöhemmin meikäläiseltä niin kuin myöskin sit löytyi ja sen kanssa sitten tässä niin kuin elelty, että periaatteessa sekin on ollut vähän sellainen vitsiaihe jollain tavalla, että niin kuin perheen miehet niin aivan
eri rytmissä.
Joo, aivan eri rytmissä koko muu perhe, että ei mitään järkeä, mutta joo, semmoinen tilanne kävi, mä oon siitä ihan avoimesti puhunutkin ja jonkun verran saattaa olla, että se taiteessa niin vilisee tietyllä tavalla mukana edelleen, mutta se on semmoinen asia tietysti, että mikä silloin niin kuin pysäytti paljon, mutta erityisesti isäni sydämen. No joo, tää oli tämmöinen. mutta siis se, että niin kuin sanottua, niin siitäkin musta tuntuu, että sitten, että kyllä päästiin yli pitkälti just sen kanssa, että se huumori jotenkin jeesaa. Ja mun sooloesityksessä sanon just siitä, että mä en usko, että huumori varsinaisesti siis niin kuin korjaa mitään, että se aina niin kuin parantaa, että se on sellainen pieni halaus, lämmin halaus niin kuin aina niillä hetkillä. Niin kyllä se silloinkin muistan, että se oli ja varsinkin sitten sen jälkeen meidän isä tietysti on siitä sydämen vajatoiminnasta sitten niin kuin kärsinyt kuitenkin ja sen kanssa joutunut olemaan, on erilaisia vaiheita ollut senkin jälkeen vielä, niin ei sitä kauaa ole, taisiko toinen siskoistani sanoa just, että ostetaanko isälle että isänpäivän lahjaksi, niin ostetaanko niinku tällainen ja tällainen niinku joku juttu. En mä muista, mikä se silloin oli, mutta sitten mä olisin, että milloin isänpäivä olikaan. Että se on tuossa kuukauden päästä. Mä että kannattaako vielä välttämättä ostaa? Voi olla, että joutuu kuitin. Ota kuitti sitten, jos on, että mä en tekisi näin kauas peliliikkeitä hänen kanssaan. Siihen on kuitenkin kuukausi vielä aikaa. Mutta sitten se on, niinku, se on hauska. Ja se on ollut myöskin, se on mulle kauhean vahva osa sitä identiteettiä, että mä käsittelen asioita tosi paljon tuolla tavalla. Ja se on hyvä, se on jotenkin semmoinen, että jos työelämässä puhutaan hampurilaismallista just siitä, että on niinku jotain hyvää, sit se niinku kakkapihvi sinne väliin ja sit taas jotain hyvää, että se on se niinku näin. Ja mä varmaan niinku sitäkin asiaa silloin niin käsittelin paljon just nimenomaan sillä tavalla, että antaa sen niin kuin oikein fiiliksen tulla ja sitten pieni aina vähän lyö itteensä naamaan sillä niin kuin jollain huumorikulmalla ja sitten taas vähän niin kuin sukeltaa siihen ja näin. Sitten se on jotenkin itselle ollut paljon luontaisempaa kuin semmoinen, että joku osaa tehdä just sellaisen deep dive niin kuin rypää jossain asiassa kuukauden putkeen ja sitten on sillä, että se on nyt käsitelty.
Koska aika monen, sanotaan, että kun mä käyn juontamassa, niin mä tykkään aina vileillä itseironisia vitsejä. Mm-hmm. Mä huomaan, että yleisö tykkää. Sitten kun yleisö lämpenee, niin sitten itsekin
siitä.
Mä tykkään katsoa stand-upia. Mä katson tosi paljon jenki stand-upia. Nyt kävi vähän aikaa sitten tämä Jakuri.
Mikä joo. Jeff Jakuri.
Mä seuraan hänen niin kuin juttuja tuolla TikTokissa. Superhauska tyyppi, kun se ottaa yleisön mukaan. Mutta sitten aika monesti näillä niin kuin koomikoilla on aika traagisia taustoja. Mm-hmm. Että siellä on aika paljon just tämmöistä niin kuin että elänyt ilman perhettä, että isä on lähtenyt tai äiti on lähtenyt tai on alkoholia tai hyväksikäyttöä. Sitten jotenkin niin kuin komeria on tullut mukaan elämään ja se on niin kuin tavallaan luonut semmoisen vahvan, että asioille pystyy nauramaan.
Se on varmasti sitä, ja siis tota, ja sitten se ei, mä aina siis, tää on nyt ihan kanssa niin kuin vitsillä, mutta 70 pinnaa totta kuitenkin, että siis suurin osa, jos sanotaan jääkiekkomaalivahdista, sanotaan, että aina pitää olla pääsy tai vikaa, että sä meet sinne tolppien väliin, niin mä sanoisin, että kyllä jotain erikoista luonteen laatua pitää olla, että sä aloitat tekemään stand-upia. Että jokaisella on, jos ei siellä nyt ole joku isäongelma, niin sitten siellä on niin yleisesti vaan jotain sellaista. Ja mullakin on ollut se just semmoinen nuoresta asti joku ihmeellinen ulkopuolisuuden tunne samaan aikaan, kun sä oot niinku ympäröity. Just se, mitä mä sanoin tuossa alussa, se, että kuinka monta kertaa pitänyt miettiä, että musta tuntuu, että mulla on ihmisiä tässä hirveästi ympärillä, mutta niinku, onks mä kellekään mitään sit kuitenkaan? Että onks mä kellekään se, jolla soitetaan keskellä yötä, että hei, I need you, niinku tyyppisesti. Ja ne on kaikki omassa päässä. Jokaisen koomikolla ne on omassa päässä. Ei ne ole oikeasti, niin kuin nämä ulkoiset tekijät on eri asioita, jossa niin kuin oikeasti on joku isä lähtenyt tai äiti on menehtynyt tai muuta. Mutta mä veikkaan, että se komiikka on just sellainen lohdullinen asia, että se on niin kuin hyvässä ja pahassa terapeuttista, joka auttaa varmasti sitten eteenpäin, mutta se on myös vaarallinen suojamekanismi. Se on, mä tiedän itsellekin, se on ihan samalla, että se, niin kun puhutaan vitsidefenssistä, niin sitähän se on, että sä vähän pehmennät sitä asiaa itsellesi aina sillä vitsillä. Ja näin, niin kyllähän siinä sekin on, että mä oon kuitenkin sanonut näin, että on hienoa, että ja olen itsekin mennyt erittäin henkilökohtaisten asioiden kanssa lavalle ja pidän siitä, tykkään sellaisesta tehdään komiikkaa, on ihailu aina sellaisia ihmisiä, jotka niin tekee, mutta sun pitää olla tosi sinut sen asian kanssa, että sä et voi keskeneräisen asian kanssa, sä et siinä lavalle voi mennä.
Niin kyllä.
Se on niinku huonoin asia mun mielestä, mitä sä voit tehdä. Että se asia pitää kyllä olla sit silleen käsitelty.
No ei mennä siihen, koska sehän on semmoinen asia, mikä on henkilökohtainen.
Kyllä.
Sen sä oot pystynyt pitämään henkilökohtaisesti esimerkiksi parisuhdeasioita, mikä mä muistan lukeeni jossain, että se on semmoinen asia, että sua ärsyttää, että miksi jotakuta kiinnostaa, kenen kanssa sä
kyllä
olet. Mutta se mua kiinnostaa, että pystyt sä pitämään parisuhdeasioissa, koska mä oon esimerkiksi kuullut se, että sun pitää aina kaikesta heittää vitsiä. Tiedätkö, että kun tulee joku tavallaan niin kuin vitsin kautta yrittää, niin onko sulla samanlainen juttu?
On varmaan, ja sitten mä oon kauhean jääräpäinen tietysti, että mä oon aina ollut sellainen 0-100 tyyppi, että mä en varmaan tykkää, en tykkää vihotella pitkään, mutta mä oon kyllä just sellainen, että jos joku asia, joku riita tai joku muu palautteen anto hetki menee sitten vaikka parisuhteessa silleen, että se leimahtaa siinä, niin mä oon kyllä sitten jotenkin heti ihan niinku deep dive, että selvää, että nyt hoidetaan tämä ja näin, ja et vähän niin kuin tapellaan sitten.
Yeah.
Mutta mä oon kyllä varmasti se ihminen, joka tulee sitten pyytää myös anteeksi niinku välittömästi ja näin poispäin, koska mä en tykkää jotenkin jäädä erityisemmin vihoihin tai muuta. Et mä en tiedä sitten, että koetaks mä sitten mitään vitsiä niin kun siinä itse riidan aikana heittää, mutta mä oon kyllä varmasti sitten siinä kohtaa, kun se pöly vähän laskeutuu, niin mä tuun sieltä silleen, että hei. Jollain hahmolla sisään. Että mähän siinä pystyn, mä mietin, että hetkinen, tämä voi käyttää hyväksi. Että mä voin demottaa jotain uutta hahmoa tässä myös. Mä tuun savolaisena. No mitteepä mitteen, imeinti teillä kiukuttelloa ja näin poispäin.
Se toimii aina.
Joo, ei se toimi, mutta aina voi yrittää.
Se on vähän niin kuin treeniveto.
Kyllä.
Mä eilen tai toissapäivänä, kun laitoin mun someen, että mulla on tullut köpi vierailulle, niin siellä jengi laittoi tosi paljon kysymyksiä, kysyi siltä tämä ja tämä. Mutta yksi sellainen kysymys, mikä nousi sieltä, kumpi, yö vai dingo?
Ai oikeasti. Ja. Mä ajattelin, että maks velkas olisi ollut yleisin kommentti, mitä sanoi sille maksaa velkas. Nyt on kyllä vaikea. Karaokessa, niin aina dingon levoton tuhki. Mutta jos mennään silleen, että mä rakastan musiikissa erityisesti niin kuin tekstejä ja jotenkin sellaista, niin kyllä mä sitten kuitenkin käännyn siihen yön puoleen. Et ehkä jos pitää valita, mä sanon dingo karaokessa levysoittimessa yö.
Yeah, okay.
Näin mä sanoisin.
Okay.
Se on siis molemmilla uskomattoman hienoja biisejä, molemmilla yhtä.
Ja siis kun tämähän on kumminkin radio-ohjelma, jossa kuuluu musiikkia, niin mä aina kysyn vieralta niin kuin jonkun biisitoive. Niin mikä sulla soi esimerkiksi? Tai oot sä niin kuin musan suhteen, kun sä oot radiossa tehnyt töitä, että musa on siellä tullut varmasti tutuksi, mutta sä kuuntelet sen ehkä erilailla, niin sulla on varmaan niin kuin kuulokkeissa, kun sä kirjoitat juttuja, omia juttuja, sitten skeitateessa. Kuuntelet sä musan skeitateessa?
No skeitateessa mä en uskalla kuunnella mitään, koska niin kuin sanottua, niin mä kuolen, jos mä en tee jotain muuta, mutta...
Kun sä heität dartsia.
No siinä joo kuuntelen, mutta viime aikoina, siis mä kuuntelen, voisi sanoa sillä, että jos ei lähde nimeämään ihan suoraan artisteja, niin mä kuuntelen siis tosi paljon niin kuin räppiä, suomiräppiä ulkomaista, sitten siihen päälle tavallaan punkkia, karagee, brittirokkia. Se on oikeastaan niin kuin se sellainen, että mulla on niin kuin kaikkea Tupacista Oasikseen, niin siihen niin kuin välillä. Mutta sitten mä myös jotenkin tykkään, että britti semmoinen punkrokki, niin se on kyllä niin kuin, se on tosi jees, tykkään paljon Softplaysta ja kävin katsomassa nyt Sex Pistolsia, kävin katsomassa kesällä Porisperässä ja kaikkea muuta. Ja. Kyllä se, niin kuin, se toimii hyvin.
Ja.
Sitä mä kuuntelen, kun mä heitän dartsia.
Okei. No enpä olisi uskonut kyllä.
No ei.
Kova. Ja vielä Porissa.
Niin.
Sex Pistols. Olisi ne teillä jatkoilla?
Ei ollut. Ei ollut, mutta heillähän on nyt ollut siis hyvä nokkasolisti ollut siinä tämä... Frank Carter ja Rattlesnakes on myös oivan loistava yhtyö, mutta suosittelen myös kuuntelee sitä. Mutta heillähän on nyt ollut tämä tilanne, että he on tämän Carterin kanssa kiertänyt Euroopassa ja tulivat sitten Suomeenkin nyt viime kesänä, niin se oli oikein hyvä keikka.
Mulla aina oikea Carter on Nick Carter.
Tuo punk ja grungemies, kuten kaikki tunnemme.
Ja siis hei, vielä muuten tämä Ylen räppiohjelma, mistä tuut?
Joo.
Ihan sairaan hyvä.
Kiitos. Se oli ilo tehdä kyllä siitä. Kiitos, iso kiitos Moskiiton suuntaan myös, että sellainen tehtiin ja Ylelle, että suostuvat tekee. Siis mullahan on siis semmoinen, että mä oon kaikille sanonut, että mä oon ollut siinä vain puhtaasti niin kuin omana itsenä. Että mua kysyttiin siihen just mun tavallaan sen taustan rap-menneisyyden ja kaiken niin kuin takia. Mutta mä sanoin heti, että okei, että niin kuin tällainen toimitettu musiikkidokumenttisarja, että minä en ole toimittaja, mä en osaa sellaista, että se ainoa mitä haluan pitää tässäkin on se, että mä voin jutella niiden ihmisten kanssa, mutta jos joku alkaa sieltä hakea jotain nyansseja, että no nyt ei ollut kauhean rakentamasti muotoiltu kysymys, niin sitten mä olin silleen, niin kuin, että varmaan, koska mä en ole mikään hyvä toimittaja.
Ja, mutta se oli ihan sika hyvä sarja. Ja toivottavasti tulee lisää, koska siis se on meilläkin täällä Suomi Rap Radio, niin voitti vuoden radio.
Kyllä, Suomi Rappihän voi hyvin.
Voi hyvin ja tota kautta niin kuin avautui paljon asioita.
Kyllä.
Että vau, ai Rovaniemellä oli tällainen meininki ja Porissa oli, no Porissa nyt on aina kaiken näköistä meininki. Kysymys purki, ota sieltä yksi kysymys, koska sulla on, sä oot myös katsoa tämän työtilaa, niinkö?
Mä menen katsoa työhuonetta, joo.
Missä sä kirjoitat siellä?
Joo, nimenomaan tällaista kirjoituskäyttöä.
Ja teet OnlyFansia.
Miksei sitäkin? Niin. Siis alalla on tilanne on kova tällä hetkellä. Saattaa olla, että tämä on mun viimeinen haastattelu muutenkin tämä koko.
Mikäs kysymys sieltä tuli?
Mikä osa sinussa on säilynyt muuttumattomana lapsuudesta asti?
Ai että, mitä ihana kysymys.
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että jos joku on pysynyt täysin muuttumattomana, on siis se, että mulla on paksu ja luonnonkihara tukka. Niin ne on ainakin pysynyt täysin muuttumatta. Pussipysäkit ei ole vielä lähtenyt. Ei ole lähtenyt harventumaan, se on se mitä, tai ohentumaan.
Se on kova juttu. Mä oon käynyt nimittäin siis Turkissa.
Oot vai?
Joo, mä kävin joskus 4-5 vuotta sitten kävin.
No, miten se toimii?
No, kyllähän tää nyt siis...
Mä en tiedä mikä lähtötilanne, mutta nythän siellä on hiuksia.
Joo, mutta siis luulis, että kato, mulla on kumminkin kolumbialaista tausta, että mä ajattelin, että siellä olisi niin kuin, mutta ei kato, mulla tuli fajageeni tossa, niin se alkoi tulla. Ja se on, moni kysyy, että miksi sä oot mennyt sinne, niin se on kumminkin niin kuin... Se on monelle miehelle kova paikka, että alkaa tehdä, paistaa.
Kyllä mä uskon, että se on. Ja sitten se on aina helppo sanoa itse, kun mäkin olen sillä niin kuin, että no, mutta aja pois sitten, että jos niin. On näin. Mutta se on helpompi sanoa silloin, kun itsellä ei ole sitä tilannetta.
Niin.
Siis sit mä oon myös hyväksynyt sen, että jos ihminen on silleen, että minä haluan käydä laittamassa, istuttamassa hiussiementä päähän, niin totta hemmetissä. Niin. Niinhän se pitää mennä.
Mutta se on sulla semmoinen, mikä on niin kuin jäänyt.
No se on varmasti, ja sitten varmasti sellainen, mikä on säilynyt myös sitten lapsuudesta asti, niin on ollut rakkaus jalkapalloon. Et sitä mä miettin, että jos kaikki muu on niinku luonteenpiirteitä ja kaikki, ne vähän niinku joku kovenee, jotkut pehmenee, niin niistä on niinku vaikea sanoa, että olenko yhtä temperamenttinen kuin olin lapsena, tai olenko sitä tai tätä, tai olinko aina näin hauska, tai jotain muuta, mitä väsynyttä voisi keksiä. Mutta mä sanoisin, että se, että edelleen futista rakastan.
Onko sitä. Se, mikä seura on pysynyt uskollisena?
No siis tietenkin Porin Musan Salama kasvattaja seurani on aina minulla sydämessä lähinnä.
Mikä on Porin seura siis?
Musan Salama.
Musan en ollut koskaan kuullut.
Et varmasti. Se on siis, Musa on kaupunginosa Porissa, ja Musan Salama on tietysti sitten tämän kyseisen kaupunginosan joukkue, ja mä oon siellä pelannut korkeimmillaan miesten kakkosdivaria joskus. Ja
mitä paikka sä pelasit?
Mä pelasin oikeat pakkia.
Okay.
Mä olin ihan ok siinä. Ja. Mä olin ihan jees. En mä mikään semmoinen niinku superhyvä ollut, no superhuonokaan. Mä olin just semmoinen 8+.
Joo,
ja se oli siis kiva. Mulla ei ikinä ollut mitään sellaista selitystä, tiedäkään, että mä olisin ollut sitä ja tätä, jos mulla olisi tullut tätä. Mä lopetin ihan vaan sen takia, että mä tajusin silleen, että tässä on ihan hirveä duuni, mitä pitäisi tehdä, jos mä haluaisin tästä vaikka stepin ylöspäin. Tai se, että mä pääsin siihen vaikka ykköstivan joukkueeseen avauskokoonpanoon, niin musta tuntuu, että tähän menee nyt jo 6 päivää viikossa. Mä en taida olla valmis siihen. Ei tunnu siltä, että mä oon valmis kokeilemaan sitä. Ja sitten alkoi olla elämässä muita asioita, niin sitten oli silleen, että no hei, opiskellaan vähän musiikkia, aletaan tekemään radio-hommia ja sen sellaista. Mutta se rakkaus ja laji on kyllä niinku säilynyt. Ja Barcelonaa kannatan siis ihan sitten taas maailmanlaajuisista joukkueista. Niin.
Eilen tuli Eklasikos turpaa, mutta...
Joo niin, tuli kyllä, huomasin.
Mutta sitähän se on.
No on, kun se on musta hauska, kun ihmiset on aina... Tämä on siis asia... tavallaan Pori Ässien niin jääkiekkoseuran kannattaja, niin tämä mua naurattaa aina, kun ihmiset, jos sä kerrot, mitä kannatat, sitten tulee niin heti ensimmäisenä aina semmoinen, niin. Että no mites tää, ja te olette niin paskoja ja kaikkea. Sitten mä tiedän, kun Pori Ässienkin kohdalla, mä oon sillä niin että no shit, sillä että meikö sä niin kuin, meikö sä lapselle, joka on pyörätuolissa, niin kuin sanoo sillä, että mä voittaisin sut tappelussa, sillä että no joo, että eihän me olla mikään suurin ja kaunin.
Mutta Ässillä menee nyt hyvin.
Nyt menee ja pitääkin just nauttia siitä, että ollaan sarja kärkenä tuolla. Ja just olin katsomassa siis lauantaina Ässät Lukko derbimatsia. Siinä oli peräkkäiset päivät. Ekaksi oli Raumalla Lukko Ässät ja sitten Ässät Lukko Porissa. Ja nehän meni voitot niin kuin 1-1. Perjantaina voitti Lukko ja Ässät voitti lauantaina. Mutta mikä oli hienota katsoa oli siis se, että halli loppuun myyty ja aivan niin kuin todella hyvä pöhinä, siis puolinsa toisin ja näin poispäin. Mutta...
Onko se meidän köpi on täällä katsomassa?
En mä usko. Ei porilainen mentaliteetti toimi noin. Eikö? Se on silleen niin kuin, mitä säkin saatana väsynyt täällä? Oikein. Helsingin herra tullut katsoa tämän. Anteeksi herra, mä myönnän tästä. Ei se tarvitse sanoa kuin moi. Se tarvitse sanoa vaan jollekin moi. Sitten siellä, kato, herrakin vaivautunut, tulee tämä hallilla oikein katsoa peliä. Niin se on enemmän se, ei siellä kukaan silleen niin kuin, että meidän köpi.
Yeah.
Ei. Se on satakuntalainen sellainen käänteispsykologia. Sehän on Sehän on ihanaa. Joo. Se, että sanotaan mieluummin, että jos sulla on hieno paita päällä, niin sanotaan sä, että jaa, ruma paita, joka tarkoittaa sitä, että se on tosi hieno. Jos sä sanot silleen, että jaa, hieno paita, niin se on todella ruma se paita sen jälkeen. Mutta niin, mutta siis ei voi kääntää takkia. Se olisi ehkä se mun pointti tässä, että olisit, mä oon valinnut Barcelona aikoinaan jo silloin, kun se oli täynnä upeita hollantilaispelaajia ja että se niin kuin Jari Littmanen oli ollut siellä ja kaikki, you know it. Niin sit se oli hyvä, kun joku UEFA-luona ja näin. Sitten, niin, mutta semmoista se on. Toi te hävisit. Mä, niin, semmoista se on. Niin. Joskus on kulta-aikoja, joskus on huonompia aikoja, mutta et sä niin kuin, et sä voi vaihtaa sitä kesken
just
kaiken.
Just näin. Tämähän on hyvä päättää.
Hyvä.
Tästä tuli nyt tämmönen.
Tästä tuli tämmönen.
Porilaisittain sanottuna.
Tästä tuli, no porilaisittain sanottaisiin, että ei tästä paskempi tullut.
Ei tästä paskempi tullut. Ai. Hei, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Onnea uuteen työtilaan. Toivottavasti siitä tulee just sellainen kuin...
Toivotaan.
Se on vähän, onko se vähän niin kuin koti, että sä tiedät heti, että okei, tää on.
Joo, selleen se vähän menee.
Siellä tehdään klassikoita.
Toivottavasti.
Mä ihailen sua.
Samoin,
sä
oot aina kiitos, ollut mulle.
Mä muistan, sä oot, sinä ja, itse asiassa sinä ja Viki olitte ihan niitä ensimmäisiä. Mä muistan silloin vuosia sitten, kun tulitte juontaa radiogaala tai jotain. Mm-hmm. Te olitte niitä ensimmäisiä työpäivä, sanoin, että vitsi, etkä tekee hyvää duunia.
Joo, ja mä oon ihan
sitä sillä alalla silloin aikoina, niin kukaan, kaikille vähän silleen, että no vähän niin kuin, tiedätkö, tietäläkö se vähän semmoinen.
Eikö tulee huijarisyndrooma siitä? Joo. Mutta se on, siis se on ehkä just se, että jos sitä on itse kokenut, niin sit sitä haluaa niin kuin toisille ihmisille välttää sitä. Eli just siis tavallaan, että mulla on ihan se sama, missä sä oot ennen ollut töissä tai muuta. Kyllä me nähtiin silloin, että sä oot tullut mun mielestä alalle tosi isosti hyvin sisään. Sä oot selkeästi valmis tekemään töitä, mikä mun mielestä näkyy siis joka paikassa. Se myös kuuli ihmisiltä, että Esko painaa kovasti duunia kaikkea. Totta kai me silloin sanottiin, että hei, hyvin menee ja mahtavaa, kun oot niin kuin samassa remmissä kuin tässä kaikki muutkin. Jos joku muuta väittää, niin syököt paskaa.
Just näin.
Näin se on.
Ihana kun tulit ja hei, siis pelkkää hyvää kaikkea mitä sä teet.
Kiertoa, kiitos, samoin.
Myydä loppuun ja onks niinku, mitä muuta? Sä et sä nyt paljasta mitä muuta on tulossa tässä, missä sua nähdään tai kuullaan.
Ei nyt oo oikein mitään sellaista. Meidän matkaohjelma neloskausi tulee keväällä.
Se on kuvattu.
Se on kuvattu nyt kesällä ja siihen kuvataan itse asiassa tällä viikkoa vielä studio-osuudet. Sitten se menee niin kuin lopulliseen edittiin ja se tulee sitten ensi keväänä taas pihalle.
Missä kaikkea te kävitte, saat sen kertoa?
No mä sanon tälleen, että käytiin paikoissa, missä syödään esimerkiksi paljon patonkia ja sitten käytiin...
Kouvola.
Vanhan kunnon. Mutta sitten me käytiin myös yhdessä paikassa, missä me ei oltu vaan kahdestaan.
Okei.
Ja se tulee olemaan tuon kauden semmoinen spessu helmijakso, mistä tuutte tykkäämään. Mä en paljasta enempää.
Sen,
siellä on vaan yksi bonarijakso.
Kiitos kun tulit. Kippis.
Kiitos.
Ja kippis. Hyvää syksyä.
Hei, kiitos samoin Esko. Ja kaikille kuulijoille myös.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little Prices. Little Prices. Little. Little.
Prisma. Big Selection. Little Prices.